วิชาการค่ะเรื่องบทบาทเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการเรียนการสอนการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เพื่อมุ่งสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนค่ะเช่นเคยค่ะเป็นเอกสารประกอบการสัมมนาเข้มเลยนะคะระดับปริญญาเอกสาขาศึกษาศาสตร์แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาได้โพสต์ไว้โดยท่านอาจารย์สุรศักดิ์ปาเฮค่ะ
ค่ะและขณะที่รายการกำลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้นะคะถ้าท่านผู้ฟังอยากจะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเรานะคะก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้ค่ะที่หมายเลข025034156นะคะและหมายเลข025047355ค่ะแต่ถ้าหากว่าอยากจะมีข้อเสนอแนะคำติชมคำแนะนำต่างๆนะคะในท้ายรายการก็สามารถที่จะส่งทางอีเมลได้ค่ะที่ stush@gmail.com รวมทั้งทางจดหมายหรือไปรษณียบัตรนะคะรายการชมรมคนทำสื่อค่ะของสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120ค่ะ
ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าผลตัดสินนะคะว่าจะมีเล่มไหนเข้ารอบบ้างนะคะสำหรับรางวัลซีไลท์นะคะคณะกรรมการการคัดเลือกหนังสือรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนนะคะหรือที่เรารู้จักกันว่าซีไลท์นะคะในประจำปี2555เนี่ยคณะกรรมการก็ได้ลงมติแล้วนะคะแล้วก็ได้ประกาศผลรายชื่อหนังสือนวนิยายจำนวน15เรื่องที่ผ่านเข้ารอบแรกนะคะจากจำนวนที่ส่งทั้งหมดเลยนะคะ75เรื่องด้วยกันซึ่งประกาศไปเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมานะคะก็พบว่าจำนวนนวนิยายที่เข้าเรื่อง7เรื่องเนี่ยนะคะก็จะมีรายชื่อนะคะโดยว่าไม่ได้ใครคะแนนมากกว่านะคะการจะอ่านเรียงลำดับจากชื่อในตัวอักษรนะคะเล่มแรกค่ะคนแกะนะคะของวิภาสสีทองค่ะเล่มที่สองค่ะเดียวดายใต้ฟ้าคลั่งนะคะของแดนอรันแสงทองค่ะเล่มที่สามค่ะในรูปเงาของเงาจันนะคะเล่มที่สี่ค่ะรอยแผลของสายพินของสาครพูนสุขนะคะแล้วก็เล่มที่ห้าค่ะเรื่องเล่าในโลกลวงตาของพิเชษฐ์ศักดิ์โพพยัคฆ์นะคะเล่มที่หกค่ะลักอาลัยของอุทิศเหมมูลและเล่มสุดท้ายนะคะชื่อยาวนิดนึงค่ะโลกประหลาดในประวัติศาสตร์ความเศร้านะคะของสิริวรแก้วการค่ะ
ค่ะนี่ก็เป็น7เรื่องที่ผ่านเข้ารอบเข้ามานะคะก็คงต้องรอลุ้นนะคะว่าใครจะได้รับรางวัล นะคะวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนของประเทศไทยนะคะอีกกิจกรรมนึงนะคะ
เอาตอนนี้กัน
ย
ัง
มีเรื่องของอันนี้ต่อนะคะเรื่องของ
ซีไลท์เนี่ยค่ะอาจารย์
จากรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนให้นะคะซึ่งคุณสกุลนะคะบุญยทัศน์ซึ่งท่านเป็นประธานกรรมการคัดเลือกนะคะก็ได้เปิดเผยถึงวรรณกรรมทั้ง7เรื่องที่เข้ารอบสุดท้ายของรางวัลซีไรท์ในประจำปี2555นะคะว่าทั้ง7เรื่องเนี่ยนะคะมีเป็นเรื่องที่เข้มข้นแล้วก็ทรงพลังมากในแง่ของวาทกรรมวรรณศิลป์รวมทั้งเรื่องของเนื้อหาสาระและคุณค่านะคะซึ่งคณะกรรมการก็พยายามที่จะวิเคราะห์ให้เห็นถึงเนื้อแท้ของประเด็นที่ผู้เขียนได้หยิบยกมานำเสนอนะคะรวมทั้งกลวิธีในการเขียนที่ได้สร้างความโดดเด่นให้กับงานเขียนนะคะซึ่งงานวรรณกรรมทั้ง7เรื่องนี้นะคะก็จะทำให้ทุกท่านนะคะเห็นว่าโดยเนื้อแท้แล้วเนี่ยงานเขียนที่เป็นสากลที่เป็นมิติของโลกเนี่ยนะคะที่กลับมาอีกครั้งเนี่ยหลังจากหายไปจากวรรณกรรมบ้านเรามาเป็นเวลานานหลายปีเลยทีเดียวนะคะเป็นการกลับมาโดยเนื้อหานะคะโดยพลังของการเขียนนะคะที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าความเป็นศิลปะมโนทัศน์แล้วก็วิธีคิดที่ปรากฏอยู่ในหนังสือนะคะซึ่งในการพิจารณาของคณะกรรมการนะคะท่านก็ได้ทำกันอย่างพิถีพิถันทีเดียวนะคะถึงรายละเอียดนะคะมากกว่าที่จะแบบอ่านผ่านๆไปนะ
คะ
แต่ว่าทุกท่านเนี่ยกรรมการทุกท่านจะดูถึงรายละเอียดนะคะแล้วก็แกะรอยแนวคิดนะคะแกะรอยเนื้อหาสาระรวมทั้งแกะรอยความคิดที่ผู้เขียนต้องการที่จะบอกกับโลกด้วยซ
ึ
่งก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องวินิจพิจารณาอย่างละเอียดนะคะซึ่งทางคณะกรรมการรวมทั้งคุณสกุลบุญยทัศน์ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการก็ได้บอกว่า อย่ากังวลนะคะเพราะว่าเราเนี่ยพินิจพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วนทีเดียวนะคะซึ่งวรรณกรรมทั้ง7เรื่องนี้นะคะคณะกรรมการก็มั่นใจนะคะว่าเราจะเลือกได้เรื่องที่ดีที่สุดของงานวรรณกรรมประจำนี้ประจำปีนี้แล้วก็คิดว่าคงจะได้แล้วด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นข่าวจากหนังสือพิมพ์ Post Today Online ค่ะ
ค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าที่ผ่านมาตัวดิฉันเองก็ได้อ่านหนังสือรางวัลซีไรท์เหมือนกันนะคะ
ค่ะ
คือเขาจะมีอัตลักษณ์นะต้องใช้คำว่าอัตลักษณ์ที่ต่างจากหนังสือนวนิยายทั่วๆไปนะคะอาจารย์ก็จะมีวิธีการนำเสนอหรือวิธีการที่จะเรียบเรียงเขียนใช้ภาษาที่แตกต่างนะคะอาจารย์บางทีอ่านรอบเดียวอาจจะยังไม่ได้เห็นอะไรมากนักต้องอ่านซ้ำหลายๆรอบ
จะดูแบบลึกซึ้งแล้วก็ให้แง่คิดนะคะแล้วก็เป็นแบบเพื่อชีวิต
สังคมชุมชนต่างๆเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะคะจาก7เรื่องนี้ว่าเรื่องไหนน่าจะเป็นที่ถูกอกถูกใจท่านผู้ฟังนะคะแล้วลองมาติดตามนะคะถ้าเกิดว่าผลรางวัลซีไรท์เนี่ยประกาศเมื่อไหร่นะคะเราก็จะมาแจ้งให้ท่านผู้ฟังทราบอีกทีนึงนะคะสำหรับช่วงแรกนี้นะคะเดี๋ยวเราพักเบรกกันก่อนนะคะกับเพลงทำใจลำบากของบอยพิษณุค่ะช่วงที่2ของรายการชมรมคนทำสื่อกันต่อนะคะอย่างที่เกริ่นไปตั้งแต่ตอนต้นรายการนะคะวันนี้เรามีเรื่องของงานเวทีสาธารณะค่ะเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาค่ะก็เลยจัดเวทีสาธารณะนะคะในชื่อหนังสือและสื่ออ่านเพื่อการพัฒนาสุขภาวะและพัฒนาการของเด็กปฐมวัยก็จะจัดในวันที่8สิงหาคม2555ค่ะจัดตั้งแต่เช้าๆค่ะ10โมงเช้าก็ไม่น่าจะเช้ามากนะคะ จนถึง16นาฬิกา30นาทีก็10โมงถึง4โมงเย็น4โมงครึ่งนะคะจัดที่TK Park ชั้น8ค่ะศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพนะคะซึ่งกิจกรรมน่าสนใจค่ะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะคะก็จะมีกิจกรรมในภาคเช้าแล้วก็ภาคบ่ายนะคะโดยในภาคเช้าเนี่ยก็จะเป็นการชมวิดิทัศน์ค่ะในหัวข้อที่ว่าหน้าต่างแห่งโอกาสกับการพัฒนาเด็กประถมวัยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการนำเสนองานวิชาการค่ะจาก6เดือนนมแม่สารใสใยรักแท้สู่6ปีการอ่านค่ะโดยท่านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิชราเรืองดารกานนท์นะคะท่านอยู่ในหน่วยพัฒนาการเด็กคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีส่วนของเวทีอภิปรายในเรื่องนี้นะคะว่าอ่าน6ปีสร้างลูกดีสร้างพลเมืองดีของสังคมนะคะชื่อเรื่องจะเกี่ยวข้องกับเด็กๆเกี่ยวข้องกับการอ่านทั้งนั้นเลยนะคะอาจารย์โดยงานเวทีอภิปรายนะคะก็จัดโดยนะคะผู้ที่เข้าร่วมในการอภิปรายนะคะก็จะมีท่านรองศาสตราจารย์ธีรนันท์ค่ะอนวัชสิริวงศ์นะคะท่านอยู่ท่านเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่คณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ยังมีประธานกรรมการคัดสรรหนังสือ108หนังสือดีนะคะก็เป็นการเปิดหน้าต่างแห่งโอกาสการพัฒนาเด็กปฐมวัยก็คือคุณเรืองศักดิ์ปิ่นประทีปค่ะในส่วนของผู้จัดการมูลนิธิหนังสือเด็กหนังสือเพื่อเด็กนะคะแล้วก็ยังมีคุณวิมลโลมาค่ะซึ่งมาจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขรวมไปถึงผู้แทนชุมชนในเรื่องของการส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาการปฐมวัยนะคะและที่สำคัญค่ะดำเนินรายการโดยคุณสวงมนค่ะสิทธิสมานค่ะบรรณาธิการบริหารนิตยสารมาร์เรอร์แอนด์แคร์ค่ะ
ค่ะ
อันนี้เป็นกิจกรรมช่วงเช้าไปแล้วนะคะจ้า
ก็จะมีกิจกรรมสำหรับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะเฉพาะที่เป็นผู้ที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าซึ่งรับจำกัดแค่40ท่านนะคะรวมทั้งมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถอดประสบการณ์อ่านอย่างไรกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการของลูกรักนะ
คะ
นำกระบวนการโดยคุณศรีวิภาเลี้ยงพันสกุลนะคะซึ่งเป็นวิทยากรจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะรวมทั้งมีทีมงานมาด้วยนะคะอีกกิจกรรมนึงที่น่าสนใจนะคะเป็นกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัยจากหนังสือนิทานสู่ปฏิบัติการนะคะคือเรื่องปลาสายรุ้งและผีเสื้อโบยบินโดยกลุ่มระบาดใบจังหวัดระนองนะคะ
น่าสนใจนะคะ
มีทั้งของคุณพ่อคุณแม่ทั้งของคุณลูกนะคะแล้วก็เป็นของผู้ที่อยู่
ใน
ผ
ู้
ใช่และที่จะส่งเสริมพัฒนาการของลูกๆของเรานะคะสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็สำรองที่นั่งได้นะคะที่คุณปวาริสาขันธวิธินะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0854104054นะคะหรือว่าที่อีเมลนะคะ
ปวาริสาน
ะคะก็คือ PAVAVRISA นะคะปวาริสา underscore AM นะคะ AM เนี่ยนะคะ @hotmail.com ปวาริสาunderscore@hotmail.com นะคะหรือว่าที่คุณจักริดนะคะภูลสวัสดิ์กิติกูลที่หมายเลขโทรศัพท์0851084027ค่ะอีเมลนะคะก็ super_jkp@yahoo.com ค่ะ super_jkp@yahoo.com ค่ะ
ค่ะเพราะว่ากิจกรรมที่เรามาฝากท่านผู้ฟังเนี่ยนะคะที่เป็นเรื่องของเวทีสาธารณะเนี่ยนะคะในชื่อหนังสือและสื่ออ่านเพื่อพัฒนาสุขภาวะและพัฒนาการเด็กปฐมวัยเนี่ยนะคะอาจารย์ถือว่าให้ความสำคัญในเรื่องของการอ่านนะคะอาจารย์เพราะว่าเห็นด้วยความสำคัญของการอ่านที่เราน่าจะทราบกันอยู่แล้วว่าถ้าเราอ่านมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็เป็นเหมือนเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้นะคะในการที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จในเรื่องของการประกอบอาชีพด้วยนะคะเพราะว่าสามารถเอาผลที่ได้จากการอ่านข้อมูลที่ได้จากการอ่านเนื้อหาต่างๆเนี่ยไปพัฒนางานของตนเองนะคะและที่สำคัญค่ะการอ่านยังเป็นเครื่องมือในการสืบทอดทางวัฒนธรรมของคนรุ่นต่อๆไป นะคะส่งเสริมให้คนมีความคิดอ่านแล้วก็ฉลาดรอบรู้ด้วยนะคะเพราะว่าประสบการณ์ที่ได้จากการอ่านเนี่ยมันเป็นการสะสมค่ะเพิ่มพูนไปเรื่อยๆนะคะจะทำให้เกิดความคิดเกิดสติปัญญาเป็นคนที่มีลักษณะว่าฉลาดรอบรู้นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยการอ่านยังพัฒนาคุณภาพชีวิตทำให้คนที่เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งจิตใจค่ะแล้วก็บุคลิกภาพเพราะว่าเมื่ออ่านมากย่อมรู้มากสามารถที่จะนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขนะคะอันนี้เชื่อว่านอกจากเด็กๆแล้วที่เราปลูกฝังกับเขาแล้วนะคะทุกกลุ่มวัยนะคะอาจารย์ยันถึงผู้สูงอายุเกษียณอายุไปแล้วนะคะถ้ายังใช้สมองในเรื่องของการอ่านก็จะทำให้เราใช้ชีวิตอย่างรู้เท่าทันแล้วก็มีความสุขนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่นำมาฝากกันนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะกับเพลงหน่วงค่ะRoom 39ค่ะ
ทุกครั้งที่เธอนั้นส่งรอยยิ้มเข้ามาทักทายทุกครั้งที่เธอนั้นส่งสายตาเข้ามาหากันทำให้ฉันนั้นได้กลิ่นสวรรค์ถึงที่ยืนตรงนั้นทุกครั้งที่เธอนั้นคอยส่งเสียงและทุกข้อความทุกครั้งที่เธอนั้นคอยเฝ้าถามและเป็นห่วงฉันทำให้ฉันนั้นแทบจะดิ้นตายอยู่ตรงนั้นแต่ติดที่ฉันนั้นไม่ใช่เพียงคนดีที่ได้รับเธอที่แสนดีเหล่านั้นมันจึงเป็นความรักที่ไม่ถึงกับสุขเป็นความทุกข์ที่ไม่ถึงกับเศร้าเป็นความรักที่ทั้งซึ้งทั้งเหงาอยู่ด้วยกันจึงเป็นความรักที่มาพร้อมความอึดอัดและเป็นความรักที่ไม่เคยเห็นภาพชัดๆสักวันมีแค่ความรู้สึกครึ่งกลางๆแค่ในใจของฉันเพียงคนเดียวทุกครั้งที่มือของเรานั้นได้มาสัมผัสทุกครั้งที่เธอนั้นบอกความลับให้ฉันฟังรู้ไหมว่าหัวใจของฉันมันแทบละลายตรงแต่ติดที่ฉันนั้นไม่ใช่เพียงคนเดียวที่ได้รักเธอที่แสนดีเหล่านั้นมันจึงเป็นความรักที่ไม่ถึงกับสุขเป็นความทุกข์ที่ไม่ถึงกับเศร้าเป็นความรักที่ทั้งซึ้งทั้งเหงาอยู่ด้วยกันจึงเป็นความรักที่มาพร้อมความอึดอัดและเป็นความรักที่ไม่เคยเห็นภาพชัดสักวันมีแค่ความรู้สึกครึ่งกลางแค่ในใจของฉันเพียงผู้เดียวฉันไม่รู้ระหว่างเรานั้นคืออะไรและไม่รู้ต้องเป็นอย่างนี้ไม่อีกนานแค่ไหนมันจึงเป็นความรักที่ไม่ถึงกับสุขเป็นความทุกข์ที่ไม่ถึงกับเศร้าเป็นความรักที่ทั้งซึ้งทั้งเหงาอยู่ด้วยกันจึงเป็นความรักที่มาพร้อมความอึดอัดและเป็นความรักที่ไม่เคยเห็นภาพชัดสักวันมีแค่ความรู้สึกครึ่งกลางจึงเป็นความรักที่ไม่ถึงกับสุขเป็นความทุกข์ความรักที่ทั้งซึ้งทั้งเหงาอยู่ด้วยกันจึงเป็นความรักที่มาพร้อมความอึดอัดและเป็นความรักที่ไม่เคยเห็นภาพชัดสักวันมีแค่ความรู้สึกครึ่งกลางข้างในใจของฉันเพียงผู้เดียวอึดอัดในใจของตัวฉันเพียงผู้เดียวแค่คนเดียว
ค่ะ ก็กลับมาถึงช่วงของสาระความรู้นะคะวันนี้ตรงเรื่องมากเลยนะคะเพราะว่าจะเกี่ยวข้องกับสื่อแล้วก็เทคโนโลยีการศึกษานะคะแต่ว่าก้าวไกลไปนิดนึงค่ะมีเรื่องของประชาคมอาเซียนเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเป็นบทความนะคะที่เผยแพร่แล้วก็ใช้อยู่ในการสัมมนาเข้มค่ะระดับปริญญาเอกสาขาศึกษาศาสตร์ค่ะแขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษานะคะโดยเจ้าของบทความคือท่านอาจารย์สุรศักดิ์ปาเฮนะคะท่านเป็นรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาแพทย์เขต2ค่ะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์นะคะของอาจารย์เองนะคะที่ www.addkutec3.com นะคะwww.addkutech3.com นะคะชื่อเรื่องว่าบทบาทเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการเรียนการสอนการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เพื่อมุ่งสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนนะคะเรามาเริ่มต้นนะคะในบทความเนี่ยนะคะก็ท่านอาจารย์ก็ได้เขียนเอาไว้ในส่วนของแนวคิดนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในด้านศาสตร์การเสริมสร้างประสิทธิภาพแล้วก็การพัฒนานะคะโดยท่านอาจารย์สุรศักดิ์ก็ได้เขียนไว้ว่าเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเนี่ยเป็นศาสตร์การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์ค่ะของหลากหลายสาขาวิชาที่นำมาปรับใช้ในเชิงสหวิทยาการโดยเน้นการจัดกระทำข้อมูลในเชิงระบบที่เอื้อความรู้ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่าข้อมูลการเรียนรู้ที่มีอยู่อย่างมากมายแล้วก็หลากหลายเนี่ยนะคะต้องมีการคัดสรรแล้วก็จัดขั้นตอนของการนำเสนอให้เหมาะสมและให้บรรลุจุดประสงค์ตามที่ต้องการทำให้เกิดเป็นกระบวนการของการจัดกระทำข้อมูลนะคะเพื่อนำเสนอให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเนี่ยจะทำให้งานบริหารและวิชาการขององค์การด้านการศึกษาเนี่ยก็ตั้งแต่โรงเรียนนะคะสถานศึกษาตั้งรวมไปโดยดูตั้งแต่หลักสูตรการเรียนการสอนการวัดและประเมินผลให้ดำเนินไปอย่างมีคุณภาพนะคะทีนี้ในการวางแผน ของการบูรณาการเนี่ยโดยในการปรับใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพื่อประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนในการจัดการศึกษาของประเทศเนี่ยเพื่อรองรับสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนจึงมีความสำคัญที่ผู้มีเกี่ยวข้องในวงการศึกษาทั่วไปโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาต้องตระหนักและให้ความสำคัญนะคะในประเด็นที่ว่าจะทำยังไงให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาได้นะคะทั้งนี้เนื่องจากว่าการจัดการศึกษาเพื่อรองรับความเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยต้องคำนึงถึงตัวแปรรอบด้านค่ะที่ส่งผลต่อการศึกษาของชาติในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะคะในการวางแผนบูรณาการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพื่อรองรับความเป็นประชาคมอาเซียนจึงต้องกำหนดเป้าหมายหรือยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อก่อให้เกิดทั้งประสิทธิภาพนะคะประสิทธิผลเพื่อนำไปสู่คุณภาพของผลผลิตทางการศึกษาและคุณภาพของระบบการจัดการเรียนการสอนและระบบบริหารทางระบบเลยนะคะซึ่งอาจารย์เองก็ได้เสนอเป็นภาพนะคะซึ่งในภาพเนี่ยโดยสรุปแล้วเนี่ยจากภาพการใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการสร้างประสิทธิภาพประสิทธิผลและคุณภาพเนี่ยก็จากภาพเนี่ยสรุปได้ว่าการใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพื่อเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างให้เกิดการศึกษาเนี่ยบังเกิดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการศึกษาเนี่ยก็จะส่งผลต่อการสร้างคุณภาพการศึกษาตามไปด้วยนะคะซึ่งประเด็นสำคัญก็ต้องเอาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษามาปรับใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่การศึกษาของอาเซียนนะคะที่ต้องมีการแข่งขันแล้วก็ปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางสังคมในการรวมตัวเป็นอาเซียนศึกษาค่ะ
ค่ะทีนี้เราจะจัดการเรียนการสอนอย่างไรนะคะด้วยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนนะคะในการสร้างศักยภาพและความพร้อมของการจัดการศึกษาและการเรียนการสอนเพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียนนี้นะคะก็สมควรที่ต้องมีการใช้การสอนด้วยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษานะคะซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญทีเดียวนะคะเพราะว่าเป็นการจัดกลยุทธ์การสอนด้วยเทคโนโลยีนะคะซึ่งก็สามารถที่จะวิเคราะห์องค์ประกอบที่สำคัญในการสอนด้วยเทคโนโลยีซึ่งก็มีอยู่4องค์ประกอบนะคะก็ได้แก่ตัวผู้เรียนนะคะตัวเนื้อหาสาระเทคโนโลยีและตัวครูผู้สอนซึ่งองค์ประกอบทั้ง4นั้นนะคะก็จะต้องสอดคล้องสัมพันธ์กันในเรื่องของการสร้างหลักสูตรสู่อาเซียนซึ่งถ้าดูในรายละเอียดแล้วนะคะอย่างตัวผู้เรียนนะคะเราก็จะต้องนำมาวิเคราะห์ร่วมกันนะคะในองค์ประกอบว่ามีแบบแผนการเรียนรู้อย่างไรนะคะคือเรื่องของ learning style นะคะเรื่องของระดับการใช้ ทักษะทางเทคโนโลยีนะคะคือเทคโนโลยีสกิลเลเวลส์นะคะรวมทั้งเรื่องของการเข้าถึงเทคโนโลยีนะคะก็คือเทคโนโลยีแอคเซสต่างๆนะคะหรือแม้แต่ตัวเนื้อหาสาระตัวคอนเทนต์เนี่ยนะคะก็จะต้องพิจารณาในเรื่องของการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้คือต้องดูเรื่องของความยากของการเรียนรู้ด้วยนะคะคือ cognitive level นะคะเรื่องของสาขารายวิชาที่จะนำมาสอนทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีนะคะก็จะต้องพิจารณาถึงเรื่องของประเภทของเทคโนโลยีนะคะเรื่องของการใช้เทคโนโลยีและตัวครูผู้สอนเองนะคะคือ instructors นะคะก็จะต้องพิจารณาถึงในเรื่องของการสร้างหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้บทบาทของครูนะคะว่าจะต้องเป็นอย่างไรนะคะต่อไปในอนาคตนะคะรวมทั้งระดับทักษะในการใช้เทคโนโลยีของครูผู้สอนแล้วก็เวลาที่มีอยู่ด้วยนะคะ
ค่ะนั่นก็เป็นในเรื่องของการสอนด้วยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษามุ่งสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนที่แสดงออกไปก็มีทั้ง4องค์ประกอบนะคะที่สำคัญทั้งผู้เรียนเนื้อหาเทคโนโลยีแล้วก็ผู้สอนทีนี้เราลองมาดูว่าเทคโนโลยีและการและสื่อสารการศึกษากับการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนะคะการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ learning center เนี่ย learner center นะคะเป็นจุดเน้นการศึกษาในยุคปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบันทีเดียวนะคะซึ่งการจัดการศึกษาในลักษณะผู้เรียนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเนี่ยนะคะก็โดยการใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเป็นตัวเชื่อมโยงให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศหรือมุ่งสู่อาเซียนเอดูเคชันนะคะคงต้องคำนึงถึงปัจจัยในเรื่องขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการจัดการศึกษาหลากหลายด้านนะคะซึ่งในบทความนี้ท่านอาจารย์สุรศักดิ์เนี่ยก็ได้นำเสนอโมเดลค่ะหรือตัวแบบของการสร้างประสิทธิภาพที่เรียกว่าเทคโนโลยีทรานสเฟอร์โมเดลนะคะซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัยสำคัญก็คือมีปัจจัยหลักค่ะเป็น main factor แล้วก็ปัจจัยเสริมค่ะเป็น supplement factors นะคะซึ่งเราลองมาดูในปัจจัยแรกกันก่อนนะคะคือปัจจัยหลักค่ะก็ประกอบไปด้วยบ้านและชุมชนค่ะโรงเรียนแล้วก็สถานศึกษานะคะวงการธุรกิจอุตสาหกรรมและรวมไปถึงสภาพแวดล้อมในบริบทการศึกษาปัจจัยหลักที่พูดถึงบ้านและชุมชนเนี่ยนะคะก็จะมีอิทธิพลสำคัญต่อการใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาต่อผู้เรียนเรื่องเนื่องจากว่าบ้านและชุมชนเนี่ยสร้างความพร้อมให้ผู้เรียนเกิดทักษะและทัศนคติที่ดีต่อการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ตามหลักสูตรทั้งการศึกษาในระบบนอกระบบแล้วก็ตามอัธยาศัยปัจจัยถัดมาในปัจจัยหลักนะคะเป็นตัวที่2ของปัจจัยหลักคือโรงเรียนหรือว่าสถานศึกษาเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญที่สร้างประสบการณ์ทางการศึกษาจากการใช้เทคโนโลยีการศึกษาเป็นตัวเสริมสร้างผู้เรียนให้เกิดทักษะความรู้ในหลักรูปแบบจากเทคโนโลยีและสื่อสารรูปแบบรูปแบบต่างๆที่นำมาใช้ในโรงเรียนนะคะแล้วก็ปัจจัยหลักนะคะตัวที่3ของปัจจัยหลักคือวงการธุรกิจอุตสาหกรรมเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของการออกแบบการผลิตด้านสื่อเทคโนโลยีนะคะที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในเรื่องของการสร้างฐานเศรษฐกิจที่สำคัญที่จะสนับสนุนการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและตัวสุดท้ายนะคะองค์ประกอบตัวสุดท้ายในปัจจัยหลักค่ะคือสภาพแวดล้อมในบริบทการศึกษาก็เป็นตัวแปรที่สำคัญนะคะต่อการเรียนรู้และจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยองค์ประกอบตัวนี้คือสภาพแวดล้อมในบริบทการศึกษาเนี่ยจะเกี่ยวกับการกำหนดเรื่องของนโยบายการนำไปสู่การปฏิบัติแล้วก็กำหนดเป็นบทบัญญัติทางกฎหมายอันนี้ก็เป็นปัจจัยหลักนะคะอาจารย์ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของแบบโมเดลที่อาจารย์สุรศักดิ์ได้นำเสนอไว้ค่ะ
ค่ะสำหรับปัจจัยเสริมนะคะก็อาจจะหมายรวมถึงตัวคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะซึ่งก็จะเป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันนะคะในการเสริมสร้างความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ในยุคสู่การสร้างหลักสูตรการศึกษาสู่อาเซียนนะคะรวมทั้งในเรื่องของสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญเช่นกันนะคะในการสร้างความพร้อมทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนในรูปแบบต่างๆทั้งการเรียนรู้รายบุคคลหรือว่าเรียนเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่หรือว่าการเรียนทางไกลเป็นต้นนะคะรวมทั้งการสร้างวิชาชีพครูก่อนประจำการก
็
คือโดยการสร้างทักษะความรู้ทัศนคติต่อการใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้ในวิชาชีพอย่างเหมาะสมในอนาคตของความเป็นครูรวมทั้งสุดท้ายนะคะ ก็คือครูและบุคลากรทางการศึกษาก็นับว่าเป็นตัวแปรที่สำคัญทีเดียวค่ะในการสร้างพลังการใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาให้เกิดกับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ
ค่ะทีนี้เราลองมาดูนะคะว่าท่านอาจารย์สุรศักดิ์ได้บทได้เขียนถึงบทสรุปนะคะในเรื่องนี้ไว้ว่าการใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยและถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ให้กับผู้เรียนในยุคปฏิรูปการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาหรือที่มีตัวย่อว่า ETC เนี่ยนะคะสำหรับสร้างความพร้อมผู้เรียนให้รองรับกับการศึกษาของความเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยนะคะประเด็นสำคัญก็คือว่าเป็นการสร้างยุทธศาสตร์ทางการเรียนรู้ที่สำคัญยิ่งในการสร้างผู้เรียนซึ่งเป็นทรัพยากรทางการศึกษาของชาติให้เกิดศักยภาพและความพร้อมรองรับการก้าวสู่การศึกษากับชาติอาเซียนทั้งในด้านวิชาการวิชาชีพวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็อื่นๆนะคะโดยมีปัจจัยในด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเป็นตัวแปรสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการศึกษานะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะการใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาเพื่อสร้างความพร้อมเนี่ยต้องสร้างให้ผู้เรียนเกิดทั้งประสิทธิภาพนะคะประสิทธิผลและมีคุณภาพด้วยในผลผลิตการเรียนรู้ทั้งนี้โดยวิเคราะห์และออกแบบระบบการเรียนรู้โดยคำนึงถึงบริบทรอบด้านทางด้านผู้เรียนด้านเนื้อหาด้านเทคโนโลยีแล้วด้านผู้สอนที่ต้องสัมพันธ์กันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาในการสร้างการเรียนรู้เนี่ยต้องเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยมีข้อเสนอแนะโดยการใช้ตัวแบบการถ่ายโยงเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติเพราะฉะนั้นในส่วนของตัวแบบนะคะเทคโนโลยี transfer model นะคะหรือจะเป็นเรื่องของการแสดงภาพแสดงการสอนด้วยเทคโนโลยีพวกนี้นะคะก็มีรายละเอียดในคำอธิบายแล้วก็ท่านผู้ฟังนะคะสามารถที่จะเข้าไปดูในส่วนของบทความเรื่องบทบาทเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการเรียนการสอนการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เพื่อมุ่งสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนนะคะของท่านอาจารย์สุรศักดิ์ปาเฮนะคะได้ที่ www.hkutech3.com ซึ่งต้องกล่าวเพิ่มนิดนึงนะคะว่าท่านอาจารย์สุรศักดิ์ปาเฮเนี่ยท่านเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกค่ะของแขนงวิชาเทคโนโลยีนะคะของแขนงวิชา
เทคโนโลย
ีและสื่อสารการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะก็ท่านก็นอกเหนือจากท่านได้เข้ามาเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกแล้วท่านยังมอบอะไรนะคะอัปโหลดข้อมูลดีๆนะคะไว้ให้พวกเราเนี่ยที่เป็นคนที่อยู่ในแวดวงการศึกษาเนี่ยได้นำข้อมูลได้นำบทความหรือว่าประยุกต์ใช้นะคะนำข้อมูลต่างๆมาประยุกต์ใช้ในเรื่องของการทำงานนะคะก็ต้องขอบคุณท่านอาจารย์สุรศักดิ์ปาเฮเป็นอย่างมากนะคะค่ะรายการของเรานะคะก็ถึงเวลาสุดท้ายแล้วนะคะอาจารย์รายการของเรากลับมาพบกับท่านผู้ฟังนะคะทุกเช้าวันอังคารค่ะ8 นาฬิกาจนถึง8 นาฬิกา 40 นาทีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุออนไลน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชวันนี้ดิฉันดวงพรทรัพยลักษณ์ท่านรองศาสตราจารย์ดร.ชลาภรณ์สุวรรณสัมฤทธิ์แล้วก็ทีมงานต้องลาไปก่อนพวกเราชาวชมรมคนทำสื่อต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ